Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şoň 2015-nji ýylyň 19-njy oktýabry hepdäniň duşanba güni. Pragdaky studiýada siz bilen men Sehra. Hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdäniň jemi gepleşigimizde. Geçen hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalaryň başynda Birleşen Ştatlaryň awraýly habar serişdeleriniň biriniň türkmen häkimetleriniň Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna edýän iýdigiderli basyşlar barada taýýarlan makalasy boldy.
Washington Post gazeti Türkmenistan'ın hükümeti hiç kili zogapkärçiligi çekilmezden näyet beýle hereketleri edip bilýär diýen soragy goýýar.
Hepdäniň öňe saýlanan wakalarynyň ýene biri Türkmenistan'ın daşary işler ministrliginiň Gazagystanyň prezidentiniň türkmen owan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada eden çykyşyny reddedip ýaýlanan beýanatydyr.
Nazarbayevin öz çıkışında Türkmenistan'ın adını ağzamağı, aşığı vadi, qahar qada ve mündürməgi yeterlik oldu.
Bu varada tayyarlan mağlumatımı da eşitirip şeyledik. Gepleşimizin ahirinde Dünya Türkmenleri programımızı dinləp bilərsiniz. Hepdənin cemi gepleşimizə başlamadığının günün təzirliklerini kərdəşim Merdan Sarif'dan dinləliyin.
Eýran Siriýada öz eserlerinin söwüşýändigi baradaky maglumatlary reddetýär. Sol bir wagtda Tehran terrorizme garşy görüşme üçin öz harby maslahatçylaryny Siriýa ugradyp, prezident Basar al-Assada berilýän harby himayatyny artdyrjakdygyny ma'lum etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň ornbasary Hüseyin Amir Abdulhiyan Siriýada söwüşýän Eýran eserleriniň ýokdugyny aýtdy. Mundan bir gün öň Amerika resmiýetleri Siriýada Assadyň rejimini goldap, 2000-ýylyň Eýranynyň we Sebitdäki käbir beýlik döwletleriniň raýatlarynyň hem söwüşýändigini aýdypdy. Bizim Irakda ve Siriýada harby maslahatçylarymyz bar. Bu hem gurrunu gidýän iki ýurdun haýsy taýsynda edilen ädim boldy, diýip Abdullahiyan aýtdy. Eýran prezident Basar al-Assadyň esasy ýaranlarynyň biridir. Tehran Siriýanyň hökümet güýçleri we Russiýanyň söwüş uçurlary bilen birlikde Assadyň rejimi bilen göreşýän jeňçilere garşy çykýar. Çernogoriýada polisiýa parlament binasynyň daşyna ýygnanan protestçileri daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Oppozisiýa hökümetiň çekilmegini we erki saýlawlary talap edip demonstrasiýa geçirdiler. Oppozisiýa liderleri we olaryň en çymy ýüz tarapdarlary protest üçin Podgorysanyň etegine ýygnandylar. Yerli habarçylaryň berýän maglumatyna görä, haçanda demonstrantlar polisiýanyň barikadalaryny böwüsüp geçsek bolanlarynda, howpsuzlyk güýçleri olara garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulanypdyrlar. Etasi oppozisiýa blogy Demokratiýa fronty sentýabr aýynyň ahyrlaryny parlament binasynyň öňünde çadyrlar dikip, ýurdun premier-ministriniň wezipesinden çekilmegini talap edipdi. 17-nji oktýabrda polisiýa çadyrlary aýryp başlandy. Demokratiýa fronty protest şäherlerini geçirmäge çagyrys etdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev yurdun kuvvetli hopsuzluk ministrini vezipesinden boşottu. Ozolki milli hopsuzluk ministri Eldar Mahmudov Aliyeva ıgrarlı resmilerin biri hükmünde hasetlendirilerdi. Prezident Aliyevin Mahmudovun eyliyen vezipesinden ayrılandığı varadakı kararı onun öz web sahipasında çap edilip, bu kararın sebepleri varada hiç kili mağlumat berilmeyer. 59 ýaşly Mahmudow 2004-nji ýyldan bäri Milli howpsuzlyk ministri bolup işleýärdi. Oppozisiýa wekilleri Aliýewiň resmiýleri wezipesinden boşadan wagty hiç kimi düşündürse bermeýändigini tanqidlap, ýurdun siýasatynda aýdyňlygyň ýokdugyny hem öňe sürüp öz nägileligini bildirdiler. Prezident Aliyev Milli Hopsuzluk Ministerliginin ozolki yol vasıtası Namik Abbasovy hem 2004-nji ýylda wezipesinden boşadyp, bu kararın sebäpleri barada hiç kimi maglumat bermendi. Owanistanda avgust ayında alınıp kaçılan Germaniýanyň raýaty azat edildi. Şahsyýeti aýan edilmedik bu aýal maskalanyň ýagdaýynyň gowudygy habar berilýär. Gurrunga gidýän Zenan Giz atly gumanitar gurumanyň işgäri bolup, ol awgustyň 17-sinde Kabulyň merkezinde alınıp gaçylypdy. Germaniýanyň daşary işler ministri bu baradaky habary esedip inzalandygyny ma'lum edip, alınıp gaçylan işgäriň azat edilendigi üçin Owan hökümetine we howpsuzlyk güýçlerine minnetdarlygyny bildirdi. Giz atly gurumanyň ýene bir işgäri aprel aýynda Gunduzda alınıp gaçylyp, ol 40 günden soň azat edilipdi. Moskvada insimi 100 adam Rusiyanın Siriyadaki harbi kampaniyasına qarşı protest keçirdiler. Vaqada adından bir demonstrantın hem tutuq edilendigi xabar berilýär. Yürüyüşi etatan 50-60 yaş aralığındaki adamlar qatnaşyp, olaryň dasyny howpsuzlyk güýçleri gawap alypdy. Demonstrantlar Moskvanın Siriyanın prezidenti Bashar al-Assadın qarşısına çıkan höwüsüzüleri 30-njy sentýabrdan beri edýän howa darbalaryna qarşy ýürüş geçirdiler. Moskva howa darbalarynyň aglaby İslam döwleti toporunyň höwüsüzülerine qarşy amala aşyrylandygyny öňe sürýär. Emma Assadın rejimine we İslam döwleti toporuna hem qarşy çıkan aram güýçlere de darbalaryň urulýandygy aýdylýar. Gadirli dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldunuz.